Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Hi, Do School!
Coach Clara.
Eto na naman tayo, Master.
Oo nga eh. Una, Master, patawag sa akin eh.
Ito to naman, Parts. Sa mga sharings naman, sabi mo nga informative, di ba? At ito naman ang ipagmamalaki ko about my Parts, di ba? Not just theoretical. Lahat yan na experience na, Parts, di ba?
Wala tayong bulahan dito, Parts. Diretso na experience na.
Ano nga ba yung sabi nila? Experience is the best teacher, Parts. Di ba?
Yes,
no, no. So, Parts, eto na. Na-excite sila last week sa ating first, anong tawag? CSID. Nak-CSID.
Yes, ang ganda nun, Parts.
CSID into our lesson plan. No? Lesson plan talaga. Our lesson for this break pero may lessons, no? Pero hindi. ECDC University, hindi nagre-reklamo na, di
ba? They want more parts eh. Di ba pag masarap, they want more? Para orgasm talaga, Parts, no?
So break, pero may lesson. And the lesson plan is orgasms guided by our Código of SEX. Right,
wow, sarap.
Oo. So last episode, ang pinag-usapan natin, S. Parts, ano yung S?
Sex.
Ano, Parts? Sa kodigong SEX of orgasms.
Ah, oo.
Si Master
simultaneous.
Naman.
Simultaneous.
Oo. Or, yun nga, sabay-sabay, yung tatlong yan, kaya triangulation, di ba?
Oo.
So for our lesson this episode, Parts, we're gonna tackle the E in SEX of orgasms. And what is the E, Parts? What is the E?
It's our favorite extended orgasm. Napakasarap
extended, niya. No. Parts, itong episode na madidinig nila, we recorded this in February 2022. Aba, Parts, magdadalawang taon na, no?
Mag-anniversary na pala tayo dyan, Parts, no?
Yes. Although, you know, this is a fun episode kasi, Parts, ito yung episode, may bonus eh, may bonus content, next. Parang ano lang eh, yung mga DVD nun eh, no? May bonus content, Parts, kasi ito yung episode na, aside from our guests, si Kendra, i-discuss natin siya mamaya, guest din natin si Gabo as your intern.
Oo nga pala, no? Yes. First meeting with Gabo.
Oo. Tapos, ikaw, your first meeting with Gabo. Kasi remember, when he went on the show, absent ka nun eh.
Absent
si teacher pero hindi free cut, 'di ba? May temporary teachers, no? So ang maganda rito kaya nag-enjoy si Gabo, sabi natin intern ka Gabo. Ang mga binasa kong erotica male Parts because the episode before this was all about Eat Me. Lahat ng mga storya ng mga diyosa natin na kinain sila Parts. Kinain sila. Oh my God. Pinakinggan ko. Pinakinggan ko ulit Parts, na miss ko eh, naiyak ako.
Nakamiss na to.
So, mapapakinggan ulit ng ating ACDC Universe ang mga sarili nilang storya, no? Tatawa ko nung binabasa ko, ito galing kay ganito, ito galing kay ganyan. Kilala nyo kung sino kayo, di ba?
Di ba Parts, at saka ang ganda, nagkaroon ng hamunan na paano mag-extended lahat nakipag-participate, di ba? Alam mo yun, di ba?
Yan yung so, ano, okay. So, moving into that, after reading the erotica mail on Eat Me, then yun, inintroduce natin yung guest natin, si Kendra. Mm-hmm. And Kendra talked about how they were able as a couple discover the pleasures of extended orgasms, Parts.
No?
Parts, ito yung ano, ang ganda kasi Kendra is married with 3 kids, beautiful kids, she kept on saying. Yung pepe niya, happy. And it's happy because of her hubby.
Wow, sarap.
Diba? Ano? Yun yung importante. Diba,
part? Nakasmile yung Pepe niya. Imagine ko, nakasmile yung Pepe. May dimples pa, no?
At ang nagpapasmile yung asawa niya mismo.
Yun, ang pinakamahalaga doon, first, diba?
Oo. And, you know, just a bit of background, kasi ito yung math, eh. Para, habang nakikinig sila, alam na nila, for the first 5 years of Kendra's marriage, it was really not as exciting. Parts na tatandaan mo, okay, fine. Yes, nag-click-tum daw siya. Their only position was missionary. Ni, hindi niya, imagine parts, hindi niya binijay yung asawa niya for their first 5 years of marriage.
Oo nga, nakaka-boring pala yung asawa niyang yun, ano?
And for her, you know, sex was just for procreation, di ba?
Oh. Halos na inisip. Biro mo naisip mo yun, parts, no? Nakakatamad pag procreation lang ang ano ang purpose noon.
Well, hindi naman, it's so, you know, doing sex for procreation is such a blessing because it
a blessing,
it does give us, you know, beautiful children. Pero pag-asawa kayo, eh, you know, I believe one point of us being brought together also is that, you know, we see our partner as bringing out the best in us, di ba? Yeah. Parts, no? Oo.
Dapat pala pagka binibiyak mo yung si misis mo, hindi mo isipin na ano, asawa mo na siya. Dapat inisip mo, girl, pinupunin siya na pinagdanasahan mo, no?
Well, on one hand, yes. On one hand, yes. On the other hand, ang ganda rin isipin na asawa mo siya because you can do everything you would want her, no? And this is, you know, above board. Anything to pleasure her, di ba?
Mm-hmm.
Kasi parts kung hindi nga, okay, eto yun eh, oh. Nainis na halos yung asawa ni Kendra. No, na in fact sabi ni Kendra, wala siyang paki kung yung asawa niya nanonood na lang ng porn tapos nagma-masturbate, 'di ba? Halos maghiwalay na sila, parts. Imagine mo 'yun, lahat 'yan shinier sa atin ni Kendra. But buti na lang.
Niya, no?
Mm. Yeah, buti na lang, you know, they believe that, you know, they had a marriage to protect. They were stuck with each other. Ayaw naman nilang magka-affairs lang. Diba? And ito nga eh, yung tinanong ko yun, sabi ko, buti na lang, Kendra, hindi tumingin sa iba yung asawa mo. Sabi niya, oo. Sabi niya ganun. At buti na lang siya rin, parts, hindi. Kasi,
oh.
I mean, this could also lead to emotional, ano eh, separation eh. Diba? And alam mo naman, kaming women, in most cases, we turn to affairs dahil feeling namin itong lalaking to mas naiintindihan kami o mas napapansin kami, no? So anyway, i-highlight lang natin at this point yung backgrounder, yung kumbaga yung bad news muna, no? Para makita nila as they listen to the episode, naku, magugulat kayo sa turn of events, magugulat kayo sa victory report ni Kendra, no?
Ang ganda ng storya na yan, no? Laging ano, laging paborito yan.
Oo, ang ganda. So, pakinggan nyo muna, ACDC Universe. Babalik kami ni parts ko after we hear the full episode at may mga i-discuss pa kami ulit. Diba, Dusko, no? Exciting?
Yes, parts. Yes, very
okay,
exciting.
Okay, so let's go, parts. Lead the way.
Round 2.
You're listening to Adult Content with Clara,
Dusko.
Join us as we get down to talking about everything and anything on love, sex, dating. But really, this is just about sex.
Made by adults for adults.
So now, let's get into this week's hot episode. Hi, Dusko!
Hello, Clara.
Kamusta since the last episode?
Ayos naman, dami na pag-usapan. Ayos din yung sisibasip, no?
Oo, at saka Dusko, nako. After that episode, para bang bigla akong nagulat sa ating messenger. All the messages that came in, medyo kailangan kong ano, pigilan ng konti ang ating mga listeners.
Parang piling excitement. Ko takot sa akin mag-ano eh. Parang piling ko takot sa akin mag-message eh. Parang puro sa'yo, di ba? Pansin mo?
Bakit? Eh, kasi siguro dahil ang higpit mo kasi eh. Palagi ka kasing love ka agad eh. Natatakot siguro sila. Oh, speaking of which, Dusko. Speaking ng masigasig. I have a surprise for you. Ang aga, no? Ngayon ka agad.
Oo nga eh. Surprise talaga yan. Sino?
Oo. Kasi, at alam mo kaagad sino, no? Kasi Dusko, may na-miss ka. Remember, there was this episode with Katya and we had a guest. And his name is Gabo. So before I proceed any further, tawagin na natin siya. Gabo, come on in! Come on in!
Oi, hello! Hi, Clara! Hi, Clara! Oi, Dusko!
Hello, 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 Gabo. Hello. Buti nakita ko. Buti nakita eh, no?
Oh,
oi! Pinag-aamot eh. Yung isang time, wala ka naman, no?
Eh, yun nga yun. Kaya nga hiyang-hiya kami ni Katya kay Gabo. Kasi if you recall the episode, seryoso! Seryoso ang problema ni Gabo. Eh, kami naman ni Katya, unfortunately, masyado naman naming nadaan yata sa puso. Masyado kami naging emotional na in the end, sabi nga namin, Gabo, natulungan ka ba talaga namin? So, Gabo, sagutin mo nga yun ng diretsuhan. Natulungan ka ba namin talaga? Nung time na yun.
Natulungan outside the bedroom level. So, it's more on the intimacy outside. But then again, I still have to be answered on a physical plane. On a physical plane. And I think, maganda yung sagot siya ni Dusko sa akin. Or whatever kung naman nasasabi niya, matututo ako today.
Correct. Kaya ka namin inimbita dahil talaga for the episode ngayon. Exacto. Exacto. It really has a direct relationship to your problem the last time. No? Pero, before that, kaya kita tinawag ka agad. More than that, the Valentine gift that we're giving you. Uy, by the way, Valentine episode natin to, na-realize nyo ba? Yep. Sa Monday, Valentine na. Diba?
Ah, Valentine's na ba?
So, kaya ka nandito, Gabo. The special bonus being given to you is for this episode. Tingnan natin, mag-a-apply kang intern ni Dusko.
Maganda yan, maganda yan. Para hindi rin ako nababoto. Hindi ako, nakapagsalita ako ng marami.
Ayan, yan. Dusko, look at ano, Gabo as your, wow, nakakatawa, no, on the job training. Ano, on the job training. So, kayo, pwede kayo maging, I'm giving you the, ano, the freedom na maging magkakampi at this point. Pero, yon. So, that's why we have Gabo here. Okay ba, Dusko? Okay ba,
okay
partner?
Okay na, okay.
Ayan. Interesting to, interesting.
Correct. And speaking of interesting, we usually start off with the immediate reactions we were able to get from our last episode, no? So, interestingly, as I said, ang daming nag-react. So, may mga sumulat, Dusko, Gabo, no? And unfortunately, ang isa lang napansin ko dito sa mga sulat na to, if I may say, they're all from women. They're all from women, no? And what you would notice when I read the letter, talagang suddenly, Dusko, Gabo, yung eat me has become a catchphrase already. No? So, makikita nyo as I read the letters. So, pwede ko na bang simulan?
Yes, please.
Yes, yes,
okay,
yes.
Okay, please. Okay, okay. So, the first letter, sinadya ko, it came from somebody who wrote to us before. No? And if you remember, Dusko, this is Katniss. No? Si Katniss.
Okay.
Si Katniss, nag-share siya ng kanyang ano, di ba, blowjob experience, right? Okay,
yes.
So ito ang kanyang ano, sharing naman ngayon. Here's my eat me experience, Clara. So tingnan mo, ginagamit nila yung eat me, Dusko, yung title na binigay mo dun sa episode na yon. So here's my eat me experience, Clara. Continuation ito nung when I gave head kay ex-boyfie nung first anniversary namin. O, remember yung kwento niyang yon? Ito yung nagtatrabaho sa call center.
Yes,
diba?
Yes. Sa Alabang, okay. Right? Oh.
Yan. After our shift, he was waiting for me sa car niya. And he said na since it was our anniversary, he wanted more sexy time. And gusto daw niya makabawi doon sa blowjob na ginawa ko sa kanya. Aba, nagre-reciprocate. Okay.
Aba.
Bawian.
Suklian, di ba?
Suklian ba?
Tapatan.
Yan. Gusto ko yung word.
Bagong term yun, eh.
Tapatan.
I'll take note of that.
What he did was, nagpunta muna kami sa ATC to have some breakfast. Then akala ko uuwi na kami. But doon niya ako pinaupo sa likod ng car niya. Then sumunod siya doon at doon niya ako kinain. Okay. The good thing is, hindi kayo makakibo, no?
Makikilig kami.
The good thing is, heavily tinted yung car niya. Kaya go lang kami. He started eating me while fingering. I've noticed yung way niya ng pagkain sa akin. Nag-start siya with my clit, then he licked up and down. Wow. And since daytime na, kasi remember call center agent sila, di ba? Nag-breakfast nga sila. And since daytime na at medyo dumadami na yung mga tao sa ATC, ang ginawa niya was hinigpitan niya yung hawak sa legs ko para hindi ako makagalaw. He galing. Played... ang galing. He played with his tongue, side to side, then paikot-ikot. I was about to come and he said, wag ko daw pigilan para madami raw na lumabas. So ito, hindi ko masyado maintindihan about what she meant about para raw madami na lumabas. So I relaxed, then I felt this intense orgasms. Plural, Dusko, oh. Gabo ang sinabi niya. I wow, felt this plural. Intense orgasms and ang dami nung cum ko. Anong ibig sabihin nun, Dusko? Ang dami nung cum ko. Nabasa yung car seat. But it's okay. It was so satisfying.
It could be a extended orgasm na tinatawag.
Mm-hmm.
Meron kasi sa breathing, sa paghinga, at natitrain to, lalo yung mga mahilig mag-yoga, kaya nila mm-hmm. Ito yung peak na orgasm mo, dire-diretso yung pag-ano, no? Normally, pag nag-orgasm ka, pok, bagsak, di ba? Mm-hmm. Ito normally, pag-anon. Yung
anong
sinasabi
pag-anon? Niya. Pag-anon, i-describe
pa-diretso, mo. Pa-diretso.
Pa-diretso at pataas.
Pagtaas, oh, pagtaas ng peak, diretso. Mm-hmm. Tapos bababa.
Mm-hmm. Paano yung peaking na yun?
Yung peak, peaking? Pagtaas, tapos dire-diretso sa level na pataas lang. Tapos bababa. So, matagal yun.
Successive. Mga ganong katagal?
Siguro mga 1 minute naman.
Mga ganyan.
Mm-hmm. Pero matagal yun, ha?
I know what you mean.
Tapos ulit na naman.
So, kumbaga sa nangingisay siya, tuloy-tuloy siyang nangingisay for 1 minute, ganun.
Extended orgasm.
Yeah, that's true. Tapos yung sinabi niya, para raw madami na lumabas, so ang dami nung cum ko, babae to, ano nagsasalita, ang dami nung cum ko, nabasa yung car seat. So, ito ba yung Dusko, Gabo, yung sinasabi no ni Sophia na parang basang-basa na siya? Or... kasi I'm sure this was not squirting. Kasi kung squirting to, then Katniss could have easily just said, I squirted, right?
It could be galing sa skin's gland o kaya sa Bartholin glands. It's kidded the dalawa. O kaya sumabay yung dalawa.
Mm-mm.
So talagang nag-join sila bago nag-orgasm. So ang dami talaga nun. Kung iyan, parang ihi ang labas.
Correct.
Question.
Ayan,
nagsisimula
na si Gabo.
Sorry.
Yan ang role mo. Yan ang committed si Dusko na tulungan ka. Anong tanong mo, Gabo?
is that on the talent of the one giving it or the one receiving it? So is that biology or skill?
Skill and biology. Skill yun. Kasi una, pag kailangan tamaan mo maigi, na consistent eh. Kasi diba normally pag dinilaan mo yung clit ng babae at na-miss mo lang yung konting tapat, uulit ka na naman sa ano eh, restart ka na naman eh. Kaya minsan, tumatagal yung kainan kasi nawawala ka sa ano, sa posisyon eh. Kaya tumatagal yun eh. Pag nakabisado mo yan, madali lang magpa-orgasm ng clit talaga. Hindi siya matagal. Basta consistent. Kahit ako nahihirapan ako. Actually, nahihirapan ako umpisa. Iniiyakan ko yan eh. Maraming beses na nabasag yung pagkatao ko dyan, nadurog ako. Pero syempre, later on, no, as hindi ka naman talaga sumusuko, natututunan mo lahat.
Pero two things. Okay, two things. If I may, and correct me if I'm wrong, Dusko, Gabo. Dusko, ibig sabihin nun, iba-iba rin per babae. For example, kung alam mo na si babae A, kailangan mong targetin yung taas ng clit niya. Diba? Upper. Mm-hmm. Yeah. So alam mo, na nasa upper clit niya yung ano, yung kanyang magic, sabihin na nating magic spot, no?
Mm-hmm.
Pero sa babae B, 'di ba? Next girlfriend mo. Mm-hmm. Hindi naman sabay. Next girlfriend mo, ang kanya palang magic spot ay nasa bottom ng clit. Ganon din 'yon. Doon ka naman ka naman magta-target.
Mahalaga kasi yung parang multiverse eh, ang mga babae. Wala talagang parehas eh. So kailangan kakabisuduhin mo talaga yung babae. Mabilis ka mag-isip eh. Kasi nga, yung puke, yung vagina ng babae, no? Hindi masolve ng kahit sinong scientist o ano eh. Kasi napakadaming nerves. Pero yung clitoris, meron siyang end nerves na galing sa ibang parte. Yung vagina meron din galing sa ibang parte. So ang hirap niyang intindihin talaga.
Kaya naman pag nag-come talaga ang babae, talaga namang wow, di ba? Heaven, no? Okay. Second part. You know, maraming nahihiya. Pag nagka-come nga sila, nagiging basang-basa. And they say para silang naihi, no? Was that pee? You know what? Ang gusto kong reaction doon, and I don't know how you feel being the guys, ha? So pag-usapan natin, Gabo, Dusko. Ano ngayon kung pee yun? Di ba? Ano ngayon? Di ba parang, the point is you enjoyed yourself, you peed a bit and all that. Why be embarrassed about it? You're with your lover. Your lover made you give in all the way. Diba? Parang, what do you think about that? Is that something to be embarrassed about?
Hindi naman, siyempre. Mm-hmm. Sa aming mga lalaki, pag nakita namin na nagkakami mobile, manggigigil kami, titigas talaga yung ano namin eh. Pero so, diba?
Totoo yun.
Kasunod na putukan ng ibang putok yun.
Oh. Diba? So, I think, kasi hindi maiwasan eh. Hindi maiwasan, diba? So stop feeling embarrassed about it. Laugh about it even. Have fun, diba? But if you're gonna feel embarrassed about it, tapos parang nasira na yung mood and all that, sana naman hindi ganun, diba?
So. At saka mas nakaka-sexy sa babae yung napaka-positive, diba?
Mm-mm.
Baguhin nyo yung, alam mo, yung tingin nyo sa sex, maganda talaga yung ang nagdudulot ng mabuting sex.
Correct, correct. Okay, second letter. The second letter is short lang, no? Pero cute. Okay. The second letter is from Joey. Okay, first time writer natin siya. Babae si Joey, babae. Okay. There's only one thing I can say, Clara. After listening to your Eat Me episode, sana all may kakain.
Ah, meron dito. Baka pwede si ano.
Sana all may kakain. Ibang klase talaga itong term na to na sana all, no? Okay. Thanks to you, it only made me long for someone to eat my down under. Ha ha ha. Kidding aside, siguro walang boyfriend kasi ngayon si Joey, no? Kaya siguro nami-miss niya. So, kidding aside, my sister and I enjoyed your topic today. Naks, nung mismong nakinig sila, sulat agad, no? Ganun talaga sila ka-avid. Thanks for the entertainment, infos, and tips. We'll listen again to your other topics. Thank you. Yan. Napaka-iksing letter, but it means so much. No? Ang cute. Yan. Wala kayong reaction.
Wala, walang ano eh. Walang reaction.
Okay, ito na, ito na.
Yan, baka medyo
ito,
challenging.
Ito, medyo mahaba-haba galing kay L. Okay, L. Another girl named L. Okay. Dear Clara, here goes my story. Di ko lang alam if papa sa ito sa taste nyo. Nax, sabi naman namin sa inyo, walang masamang tinapay sa atin eh, no? Okay. But hear me out. Pakinggan nyo yung letter at I'm sure talaga magre-react kayo. Okay. My ex-BF ages ago picked me up for lunch one summer day. Dahil summer, nag-dress ako para mas breezy sa baba ang feeling. I think I was even wearing a tube dress. Nah, okay. On our way to the restaurant, we got stuck in traffic. I suddenly felt like teasing him that time at dahil it was my ovulation period. Nax, alam na alam niya. Medyo it was my horny time of the month. I decided to suddenly remove my panty and I handed it to him.
Mm-hmm.
Ginawa na ba ito sa iba? Okay. Nagulat siya. But then, nagulat din ako sa reaction niya kasi he smelled it. Oh, naman,
siyempre,
girl.
Siyempre.
Binigay mo, eh, siyempre. No?
Aamuin talaga yun.
Sabi niya, ang bango. Siyempre naman, kasi fresh from the shower ako that time. Dahil hindi kami gumagalaw sa traffic, remember lunchtime to ha, magla-lunchtime. He decided to play with my pussy with his fingers.
Wow.
Pag gagalaw ng konti yung traffic, he would continue to drive. Okay? And then, pag huminto, play again. But I got so wet na talaga that time, and siguro na-excite din siya. He parted my legs na. Tapos, wala na din akong pakialam. Binukaka ko na lang with my one leg on the dashboard.
Sana naman may tint yung kotse, di ba?
Ah, ito na, ito na. Basta nakahiga na ako sa passenger seat. My head was on the floor na nga yata. Di ko na alam kung paano. Basta nagpakain na ako sa kanya. Okay? So side, yung boyfriend niya nasa driver's seat, if you can imagine. Okay, ito na. There were trucks surrounding us.
Patay, kitang-kita yun, no?
Di ba yung trucks, mas mataas sila?
Okay, kitang-kita yun, no?
Though alam ko naman, heavily tinted yung car niya. Pero may konting thrill pa rin ako na naramdaman when I thought na baka nakikita or nasisipat kami ng konti ng mga driver or pahinante.
Sarap, no?
Through the windshield. Kasi nga, napupunta madalas yung paa ko sa dashboard. Siguro na. Napapasipa siya. Okay. Pero wala na akong care sa sobrang sarap ng pagkain niya sa akin until I came. Ang galing din nung guy, no? Napakam niya in that position.
And nag-drive.
Kaya yun.
And nag-drive pa. Talented yun.
Oo. Okay, dapat sa restaurant kami magla-lunch. Pero napunta kami sa motel para ituloy doon yung aming kainan.
Sarap, no? Ang sarap,
lunch
sarap.
Na, indeed. Lunch indeed.
Actually, ang naisip ko, paano kaya yung mga takatak boys? Di ba may mga takatak boys sa daan, no? Na napapasilip kaya yun? Or yung kumakatok?
Buti, hindi sila napachempo sa gano'n, no?
Mm. Iba ito yung tumatak sa kanila.
Ito na, letter number 4. Kayo naman masyado kayo nag-enjoy, hindi na kayo masyadong nakakakibo, no? Naapektuhan kayo, kakatawa lang kayo. Okay na, ito na. Yeah, this one is from C. Tawagin natin siya. Ang name niya is C. Here's my eat me story, Clara. Ayan na naman, Dusko, eat me, di ba?
Eat me.
Okay, boyfriend ko pa lang noon si hubby ko when I had this eat me experience. Since I'm an only child and si hubby na yung pinaka-serious boyfriend ko noon. Okay? My parents were very strict and they only allowed hubby sa bahay if my bestie ay nandun din na kasama namin. Since me and my bestie were sharing a lot of sexy secrets and we have each other's back, nakakalusot ng madalas noon si hubby. So si ano, si bestie, instead na bantay, konsintidora, di ba? Okay, o ano, kamusta kayo? Excited kayo?
Excited, punchline.
Okay. When bestie was reviewing for her board exams, I convinced her na sa house ko magstay para lagi ring makavisit si hubby noon. Talino nito, no? When bestie was reviewing, me and my hubby were watching movies. Siyempre, ang tawag niya hubby, ha, remember? Pero during this time, boyfriend niya pa lang, ha? Linawin lang natin.
Okay, okay.
Then si hubby would start touching my legs, going to my pussy. No? At first, he fingered me while playing with my clit as well. Tapos, hindi na siya nakatiis since I was wearing a skirt noon. He removed my panty and he went down on me na. Actually, I was really nervous that time since si bestie nearby lang and pwede niya kaming makita sa ganung posisyon. So that means they were out in the open, right? Okay. But he continued to eat me. Actually, he gave my pussy small kisses muna. Then, that's the time he started eating me. He made his tongue do circular motions around my clit.
Parang nag-aral sa akin yan, ah.
Then slightly... He was also fingering me. Okay.
Galing, no?
Since it was my first time to be eaten with that kind of excitement, ang bilis ko nag-cum. I told hubby na I was about to come and he continued the circular motion. Hindi niya makalimutan, no? I guess this is the highlight nga of the eat me experience. Circular motion. Then he sushed me with his hands on my mouth para hindi ako magingay. When I was done, we went back to watching movies and buti na lang at done na kami kasi bestie joined us to watch the movie din, no? So for C, ang ano, C is for circular motion.
Yes, yes.
Anong ibig sabihin eksakto ng circular motion? Uy, parang hindi ko alam, no? Pero, Dusko, i-describe mo kayo po.
Ito yung clit,
di ba?
Iikot mo lang ganyan, no? Iikot mo doon sa clit niya.
Around the clit lang mismo yun.
Oh, tapos pagka gano'n, mayroon kang kabig na check. Ikot, then check. Ikot, then check.
Ikot, then check. Pattern, okay.
Circular and check, stroke.
Yung check kasi parang feeling ko nakakagulat.
Oo,
no?
Oh, yun. Kasi minsan, no, Gabo, medyo konting kagatin mo na yung, ano mo, yung clit niya sa pagitan ng tooth mo, pag ano, no, nakaganon siya. Then ilock mo doon, tapos ganunin mo siya. Pero ano yung magaang lang ano kasi diba
nag-action kayo kasi palibasa magkasama tayo ngayon para kailangan yung i-describe mabuti yan sa listeners para naiintindihan nila Dusko kung anong ibig sabihin mo saan kakagati ni Gabo.
Sarap ng ngipin diba isasangkalan dun sa gitna nun tapos ilalak mo dun mo didilaan ang sarap na medyo may konti kagat konti pero wag masyado kasi sensitive yun ha alalay
spicy yun ha
oo nga masarap yung kinakagat ng masarap yung kinakagat ng konti
bibiglayin mo siya ano yun
diba kasi ang feeling ko rin kasi pag sinabi mong circular motion nakaka-relax diba circle para kang ano para kang hini-hypnotize diba?
Kung sasampalin mo bigla patas
tapos bigla mong sasampalin with a check diba oo nga pala.
Diba?
Galing, Dusko. Master! Master Gabo.
Master na master. Master na master ngayon. Ngayon natutunan niyo.
Correct. Oh, eto na. Eto na ang pinakahuli. And this
finale.
From Ronnie. Ronnie. Ronnie girl. Ang cute na mga names ng mga ano natin. Galing, writers no? na. Ronnie. Hi, Clara. Sharing my most favorite and unforgettable Eat Me experience. This happened with my most recent ex-BF about 5 years ago. It was around August 2017. Naks naman, no? So, alam niya talaga. Bakit niya alam? Magse-celebrate kami ng birthday ko noon with a dinner date and a road trip to Tagaytay. But it was actually a surprise dinner date plus a marriage proposal.
Wow, sweet.
Oh, so hindi malinaw. I guess the... Pero sabi niya ex-BF, so hindi natuloy yung marriage. Ah. Or dahil ex-BF, dahil asawa niya na, hindi ko nalinaw. Hindi ko nalinaw. Okay. Oh, so, sorry about that. After the event, he rushed me to the hotel room namin and may nakaready ng bubble bath for us. Wow, okay. So after our relaxing bubble bath, hindi na siya nakatiis and ex-BF ate me while I was standing. Nahirapan ako sa una kasi na-out of balance ako. Pero kumapit ako sa head niya at hinawakan niya ang butt ko. Yung paghagod ng dila niya from my clit hanggang doon sa vaginal opening ko, ay grabe talaga. Nax, feel na feel ko yung pagbasa. No?
Oo, hindi. Parang nai-imagine ko. Parang...
ay grabe talaga. May times na parang hinihigop niya yung clit ko, then parang nakikipag lips to lips siya sa labya ko.
Oh, inatis yung sabi ni ano kanina, ni Dulce ko kanina.
To be honest, nahirapan ako mag-come with that standing position. Kaya sabi ko sa kanya, so hindi siya nag-come while standing. Kaya sabi ko sa kanya,
ngawit na dun, kasi nangangawit.
Oo, oh, na doon na kami sa bed para both of us were comfortable. He agreed naman.
Relax,
pagkahiga ko pa lang, he started fingering me kaagad. Tapos sabay kain niya ulit sa akin. This time, pinaikot niya yung dulo ng dila niya sa clit ko. So eto again, the circular motion.
Oo nga, usong-usong ngayon yan.
Grabe, nanginig mga legs ko noon at napa-orgasms agad ako. Take note, Gabo. Orgasms plural. Oo, plural. Nung medyo humupa na ang orgasms ko, he still kept fingering me since super giggle si ex-BF noon. He ate me again but this time yung dila niya nasa vaginal opening ko na naglalabas-pasok while his thumb was rubbing
my clit. Grabe, ang haba ng dila niya na.
So, he was fucked by his boyfriend's tongue. No, to be clear about it, right? Oh. When I was about to come, napasigaw talaga ako at sabay sa bunot ko kay ex-BF. He didn't stop kahit nag-come na ako sa mouth niya. I think it is his eating technique. Natuwa ako rito.
Para mag-multiple.
Oo, so even though the boyfriend was feeling that she was coming, the boyfriend never stopped. Stop. He continued on. Oh my God!
Eh, kasi kabisado niya yung girlfriend niya, di ba?
After that, hindi pa tayo tapos. After that, we proceeded with sex and I gave him an amazing blowjob. Tinapatan, di ba? Tinapatan.
Tatapatan mo yun.
Suklian.
At dahil super pagod kami, nakatulog agad. Then I think it was early morning, naalimpungatan ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit I felt so aroused na naman? Yung pala, ex-BF was eating me again while I was sleeping up until na magising ako. Oh, sarap no?
Nyarap.
He did the same eating technique again. Okay, so natatandaan niya yung technique, no? So remember that, natatandaan ng girl, no? Napasigaw na naman ako. Sabi niya, best breakfast ever daw. Thanks, Clara. We're always looking forward sa next episodes. Ang ganda. Napansin mo, Dusko, ko, palagi akong pumipili ng last letter na talagang ibang klase.
Pansin mo pa na yung circular ang style, ano? Stroke nila, ano?
Mm-hmm. Is that the usual, ano? Is that the usual style?
Yeah, I kind of want to clarify that. Circular, then check.
Mas madali sa lalaki yung horizontal. Mas madali. Mm-hmm. Mas mahirap kasi yun eh. Kasi
pero bihira yun ha? Bihira yung nag-horizontal. Di ba yung pinag-usapan nga natin nila pag, si Basib?
Pag kasi maiksi yung dila, normally, ganito lang. Pag mahaba, normally mag-glide mong paikot-ikot yun. Meron kang paraan.
May certain measurement ba dapat yung dila para paikot?
Hindi na naman, wala. Pero mas may effort ka kasi isusub-sub mo yung uso mo eh. Gaganon may igi. Gaganon may igi.
Speaking of which, okay. I think, you know, just like what we're saying, the clit-vaginal thing is a whole system. I think, let's remember, Gabo, Dusko, na your mouth is a whole system also. No? So,
oo naman.
Let me just end there. Ayoko masyadong mag-sharing kasi nahuhuli ako sa messenger. Ang ating mga listeners, binabalik yung mga sinasabi ko eh. Clara, totoo ba? This is how you feel. Ay, naku, oh my God, wag niyo akong ganyanin. Anyway, my point is, don't just use your tongue. Diba? Use your mouth. Kiss me. Diba? Kiss my down there as if you're kissing my lips. Sabi nga ni
si Basib, gumagamit siya ng
ilong. Use your... Ilong, ilong.
Ilong.
Ilong, iba?
Sabi
ganun
niya,
din ba yun? Circular and check?
Kasi kaya nga yung pwede sa daliri nga niya, di ba?
Lalo na kung matangos yung ilong, no? Eh, wag mo nang pangarapin kung medyo panguka, but yeah, no? So, yung ako, like, you know, really, it really feels good that it's really like you're eating me. Really eating me. No, talagang it's the whole system, hindi lang dila, hindi lang. It's really eating, no? So, enough said.
Okay ba? Voraciously.
Oh, yan, yan, yan. Speaking of which, sinadya ko rin 'yon, no, na nakita niyo yung style ng lalaki, Dusko, no? And I think this is a nice segue to our topic. Nagka-come na siya, hindi pa siya tinigilan. Tuloy-tuloy-tuloy lang yung lalaki, no? And I think that's very apparent to a girl, especially if she's being eaten, no? Versus, let's say, for example, nagka-cum siya vaginally and the guy just keeps on pumping, di ba? Kasi, syempre, parang, you know, she's feeling something inside of her. So, yun lang. And sabi mo nga, that's called, what did you call it? An ending orgasm?
Extended
orgasm. Which brings us to our topic for this episode. Ano bang pag-uusapan natin? At that's why nga, sabi ko, dapat Gabo, you should join and this is your chance to really get it from Dusko.
Yes, it's about unlimited orgasm.
Unlimited orgasm. What?
Yun yung orgasm na once na overstimulate mo yung vaginal canal or vaginal wall, no? Na naapektuhan yung Bartholin glands and Skene's gland, yung pinaka-clit niya. Kaya tumatagal yung orgasm mo ba? Umabot ng 2 days, 3 days. Yung ibang mahina mag-recuperate is 7 days. Tulo.
So nararamdaman pa rin nila yun? Even after the 3rd, 4th?
Oo. Dapat marami kang dalang ano?
Panty liner.
Marami ka. Yeah. Oh, dapat marami kang dala. Oh, nangyayari yun.
Ever since Dusko started telling me about that, Gabo, hindi rin ako makapaniwala. No? Maybe because I've never experienced it myself. Kasi parang hindi ko ma-imagine, how can I continue coming while I'm still sleeping? While I'm eating? While I'm taking a shower? Diba?
While you're in a meeting?
Oo, while I'm in a meeting. Diba? So, ano yun? Or is it just the excretion of liquid? No? Is it really something that I will feel? Or is it really just a continuous, you know, excretion nga of, you know, what we say, cum?
Kasi masyado eh. Like, for example, ngalay. Alam mo yung ngalay na tuloy-tuloy? Mm-hmm. Ganon din yun eh. Masyado siyang nabubog masyado. Na kahit pag pinasok mo, pag overstimulated na yung vaginal canal, no? Pag pinasok mo yung daliri mo, lalabasan pa rin siya eh. Ganon siya kasensitive na.
Mm-hmm.
So kahit na, nalig, dumikwatro siya, tutulog na naman yun. Mapaikot lang siya konti ng yung pek-pek niya, tutulog naman yun. Kahit na hindi siya gumawa, tumutulog. Hanggang sa malalaan na lang niya, wala na. Cleared na.
Oh, ano masasabi mo ka po?
Inisip ko nga, so tumutulog. Habang tumutulog, nararamdaman niya rin ba yun?
Oh, syempre. Kaya nga maglalagay siya ng panty shields eh.
Oh.
A long time ago, meron akong, may kwento lang ako sandali, may iksi lang. A long time ago, meron akong girlfriend sa Ateneo. Kumukuha siya ng ano, nag-PhD siya, no? Tapos dito kami sa may ano, tapat ng Ateneo na may mga gandang apartel, may mga rentahan dyan ng lugar na, hindi dyan siya nakadorm eh.
Oh.
Bago siya mag-aral maigi, gusto niya muna mag-orgasm ng ganun. Uh-huh. Parang kasama niya sa buhay niya eh.
Mm-hmm.
Post-not-clarity, tama ba yun? Post-not-clarity.
Tapos sabi niya, later on, nung nagtuturo na siya sa ibang bansa, ayaw na niya, kasi nga, hassle sa kanya, kasi nga hindi niya malamok paano siya uupo eh. Parang mm-hmm. may pagtuturo na naman. Oh.
Mm-hmm.
Meron ding naitutulot na maganda, meron ding hindi. Mm-hmm. Alam mo yun? Yung
mm-hmm. Yeah, because it can really be disturbing, di ba?
Disturbing,
sabi nga ni Gabo, how can you have a meeting if you're feeling that way? Baka kung ano masabi mo, di ba?
Oo, para nakapasok pa rin ethics ng lalaki sa'yo eh. Tulo ng tulo eh.
Which is ano, my question before we get further. Is this something that you only get if you're stimulated vaginally? This is not something that you get. Iba ang tawag if the cum is continuous because of eating. Ito talaga, continuous cum because of vaginal.
Oh.
Ano,
kasi yung pag kinain, pag nag-multiple yung babae sa clit, hindi ganyan epekto.
Mm-hmm.
At lahat dito, tingin ko, kayang mag-unlimited lahat ng babae.
Pag-clit ang ano?
Hindi, sa vagina. It's the proper way of how to overstimulate yung puke niya, yung vaginal wall o vaginal canal, kung tawagin.
Mm-hmm.
What's the technique there?
Of the overstimulate mo. Oh, yun lang. Yun yung idea. Pag nag-guess mo yun, puzzle yun sa'yo, di ba? Kung it's makukuha mo yun. Oo. Matindi yun. Pag nagawa mo yun, kasi mayroon mga maraming klaseng cum eh. Yan yung pinaka-parang up sa cum eh. Bili mo, 3 days, 2 days, or 7 days.
Lupit nun.
Masasampal ka talaga ng babae pag nahuli ka ng babae.
Dusko, baka naman ikaw lang nagkikwento niyan. Baka naman pinapabilib ka rin lang ng mga babae and all. Pero meron ba talagang babae na naka-experience na nito? Talagang nangyayari ba talaga?
Ayoko sabihin yung sarili ko, pero maraming beses na kasi sa akin. So,
what's your go-to pattern? Circular din, check ulit din?
tatamaan mo talaga yung ano, yung posterior fornix at saka anterior. Talaga ang best position is spooning. Kasi 'di ba ito, paki meron akong dalang ano, sample, 'di ba? May sample ako no. Ito yung
nagpapakita po si Dusko ng talong. Ano ba yung hawak mo niyan? Talong ba 'yan? Talong.
Para may binili hindi dumating yung binili ko na reproductive system ng babae.
May hawak ano, may hawak
So ito 'yun, no. So ito yung ano, gabo.
Ano ba 'yan? Vibrator ba 'yan or talagang penis 'yan? Ano ba 'yan, vibrator?
Penis. So ito 'to. Hindi ko penis. Ito yung ano, ito yung ano, yung dito banda yung posterior, dito banda yung ano, yung anterior. Pag naka-spooning kasi, tatamaan mo yung dalawa eh. Dudula siya dito, tatama siya. Unlike pag tinira mo siya ng pa-dog style, puro posterior lang yun.
Mm.
Pagka naka-mission, puro A-spot naman. Puro masa. Pero mag-unlimited ka pa rin. Kahit ano tamaan. Pero mas maganda kung dalawa, tamaan mo yung combo.
Pero given that angle, sorry, I don't mean to go at this mathematically. There's a certain length, di ba? That you have for you to do it.
Good
from a spoon
question.
Position.
Kapag gano'n, no? Be inventive, look for aid. Kasi for example, pag-usapan natin dati yung mga butch, yung mga T-bird, di ba? They use aid, di ba?
Mm-hmm.
Pwede gumamit ka kung di mo abot. Wala namang problema doon eh. As long as yung babae payag siya. Kasi malaga kasi it takes 2 to tango, di ba?
Consent.
O consent at gusto niya. Kailangan alam niya yung gagawin mo at chat type niya rin. Para ma-achieve niyo yung goal niyo. Ganun lang yun.
This is like really talking, no, without malice, para lang malinaw, di ba?
Oo.
Sabi mo nga sa... Well, una, I did reveal, I don't think I've ever come vaginally. No? And sabi mo nga, because in the past, I've never really experienced a big cock. Right? And the thing is, sabi mo nga, try a big cock so that you will come vaginally. Eh, sabi ko naman, ayoko. Okay na sa akin ang 7 or 8, di ba?
Ang kit na sabi, ayoko.
Ayoko.
Baka masira.
Ayoko. Hindi, ayoko nga. Parang, so, you know, to each his own, di ba? To each his own.
Oh,
so, yun lang. Parang, so sabi ko, is this something that I would never, ever really feel? And it's okay. So long as I know that there are some women who are feeling this and are genuinely happy, I can find my happiness some other way. My pleasure some
tama,
other way.
Tama, right? Oh. Meron din naman kasi babae na shallow lang eh. So, mas the best na i-practice mo siya shallow yun, yung sa mabababaw lang. Kasi meron din talagang babae sobrang lalim eh. Yun nga pala isipan
eh. Explain mo kay ano, kay Gabo, diba what yung, you mean diba, about lalim diba yung, and bambaw.
Diba yung cervix ng babae pag na-arouse siya, lumalalim, nag-shift ng position yan?
Yeah. Mm-hmm.
Normally, mayroong babae na 3 lang inilalalim. 3 inches. Meron ng 5, may 7. Depende. Mm-hmm. So kung naka-champ ka ng babae na 3 lang, di okay na okay. Di kahirap.
Yeah, kasi tama yun, di ba? Pag 3 or ano lang, 3-4 inches na inilalim. Oh. Malatamaan mo yung G-spot ba yun? Tama ba?
G-spot muna. Oh. Tama, mararamdaman. Pero iba-ibang position sa babae, nakakainis ha. Merong sa gilid.
Ba't nakainis? Ibabang... Dapat nag-enjoy ka.
Hindi, kasi laging challenge, di ba? Hindi ko, ang cute naman yung pagkainis eh. Kasi hinahanap mo na challenge kayo, no?
Correct.
Hanap, gagalugarin mo yun. Minsan yung ang mabigat doon, ang pinakapalaisipan doon yung nasa dulo na.
Mm-hmm.
Di ba pinipinger mo, di mo maabot? Kasi nasa dulo. Mm-hmm. Hinahanap po, wala sa mga, ano, sa mga areas na kayang iabot ng daliri mo. Kasi mm-hmm. nasa dulong dulo. Mm-hmm. Ganun yun, no?
Mm-hmm.
So iba yung posisyon yan, walang parehas.
Mm-mm. Okay, gusto ko makadinig pa ng ibang kwento, Dusko. Ayoko ikaw lang. Saan pa, sino pa pwede nating ano?
I have a surprise. May surprise ako sa'yo.
Sa akin? Or kay Gabo?
Sa inyong, sa inyong dalawa na.
Okay, bring in the surprise! Ano yan?
Si Kendra, I would like to, pakilala ko na siya. Kendra, andiyan ka na ba?
Yes, I'm here. Hi, Kara. Hi, Dusko. Hi, Gabo.
Hi, hello. Kendra! Welcome to Adult Kendra. Content!
40 thank years you. Old siya na may asawa na. May pamilya na to. May married na to eh.
Mm-hmm. Wow, you sound so young, Kendra.
Ay, salamat.
Kala ko mga 27, 28 ka lang.
Ganyan talaga pag maligaya.
I look like one.
Very good.
Wow. Papasok lang ngayon. Ganyan talaga pag HP, happy pepe. Laging masaya. Mo,
wow, nakakaingit naman. And I must say, Kendra, happy pek-pek with your hubby.
Oh nga.
What
ganun,
could be,
no?
You know, better than that, di ba? Kasi ibig sabihin, by demand, pwede.
Oo, oh, kakalabitin lang niya. Tsaka maganda, parang
by
ano,
demand, di ba?
Parang alam ko, parang yan yung unang boyfriend niya, tsaka parang siya yung unang girlfriend eh. Sorry, wow. Ano ko na, oh.
Oh, wow.
Ay, di pa kwento natin kay ano, kay Kendra. Sige, Kendra, kwentuhan mo kami.
Medyo interview na kasi ako ni Dusko nito, eh. Ay, kaya ko nga siya na magkikwento.
Hindi, Kendra. The floor is yours. Go ahead. Kwentuhan mo kami. Ready kami makinig.
Okay. So, nasabi nga ni Dusko, I'm 40 years old. I'm happily married with 3 kids. Okay? Mm-hmm. So, we've been married for 15 years now.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay, so classmate ko to nung elementary pa lang kami.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mm-hmm.
Okay, so gumraduate ako ng elementary valedictorian.
Wow.
Siya naman yung buluktok. Torian, ba't tawag doon? Last of the class.
Siya yung okay. ano ulak tawag ball. Sa ganong kalabasa? Kalabasa
usually. Paano man tawag sa kanya, no? So, medyo masigasig naman tong tao.
How did you attract? Paano ka na-attract sa kanya kung di naman siya pala-aral? Ikaw yung nag-aaral. Ano yun? Pasyadong contrast ata yan. Pasyadong ano?
Opposite attract.
Saka mabait. Hindi naman dahil sa pag-aaral lang yan eh. Pumapasa naman siya. Kaya lang, last nga lang siya.
Kaya tsaka mahalaga sa akin yung itsura ha, Kendra. Game ako dyan. Agree ako dyan.
Yes. Saka sobrang okay. Bait. Sobrang mm-hmm. bait. Mm-hmm. So, first and only boyfriend ko tong si hubby. And siya naman, ganun din. Ako din yung first, ako din yung last niya. Okay. So naging kami 15 years old.
Sure ka ba doon?
Oo naman, sigurado ako doon. Kapitbahay ko to, so alam ko lahat ng dadaan sa harapan ko. Okay. So 15 years old pa lang kami. Nung naging kami, nagpakasal kami, 25 ako.
Okay, wow. 10 years. And was that 10 years really a... you know, a period of discovery. You know what I mean?
No. Kasi panay-aral ako nung panahon na yun.
Okay.
Okay. So, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, walang nangyari sa amin. Okay? Siguro, yeah.
And I'm sure hindi mo naman kami binubola at this point, diba? That's very interesting.
Walang nangyari sa amin.
Mm-hmm.
Medyo manang kasi ako, Clara, no?
Uh-huh, okay,
so hindi ako open about sex and I don't know anything about masturbating.
Really? Wow. Okay.
Yes, wala. Kasi panay-aral lang talaga ako. Bahay school.
Mm-hmm.
Okay, so nung mag-boyfriend-girlfriend kami, siguro ang nagawa lang namin is finger and handjob.
Yun na yung ano?
Yun
na yung pinakagrabe.
Pinakagrabe na yun. Okay.
Mm-mm.
So, nung nagpakasal kami, well, yung honeymoon namin, hindi ko masasabing okay.
Mm-hmm.
Okay. Kasi yung honeymoon namin, basta na lang siyang pumatong sa akin. So, kinis naman niya ako na buong katawan. Simula ulo, hanggang paa, and then first time niya akong in-oral sex.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. So, hindi ako familiar sa ganong pakiramdam.
Mm-hmm.
Okay. Kasi first time niyang ginawa sa akin yun. So, mm-hmm. after 15 minutes, nag-come na ako.
Aha.
Okay. Buti so, na, before that,
niya, no? Oo, buti napakampan.
May foreplay kasi. Mm-hmm. May foreplay muna na about 10 minutes.
Mm-hmm.
And then oral sex niya sa akin, 15 minutes.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ang kaya ko sinasabi hindi okay. Kasi after that, pumatong na siya.
Mm-hmm.
And then after 5 minutes lang, nilabasan na siya.
Okay. Mm-hmm.
And that's it. That's our honeymoon.
Oo.
Natulog na lang kami.
Mm-hmm.
Okay. So for the next 5 years na marriage namin, masasabi ko na walang kwenta yung sex life namin.
Okay.
Talaga?
Mm-hmm.
Yeah. Oo. Kasi panay clitcom. Okay. Mm. Oral sex, no? Handjob. At saka missionary lang ang position na ginagawa namin.
Mm-mm.
For the first 5 years.
And how about you? Kendra, can I ask, how about you? Do you give him blowjobs?
No.
No. And he never asked for it?
No.
He never asked for it. Okay, sige, please continue. Uh-huh.
So okay. Yung first 5 years namin, hindi ko siya blowjob.
Mm-hmm.
Siguro naiiya siyang sabihin sa akin, no, na gusto niya.
Okay.
And then,
kung may mangyayari sa amin, siguro madalas na yung once a week.
Okay.
And then, one time lang yun na 30 minutes lang ha, every session.
Mm-mm.
And then, kailangan pa niya akong pilitin, Clara.
Mm-mm.
Okay. So, kumbaga, hindi ako open about sex or pleasuring me or pleasuring him dun sa first 5 years namin. Kasi ang mentality ko noon, sex is just for procreation.
Yeah. Oo, yeah.
Okay. So, yun yung time na nagkaroon na kami ng tatlong anak.
Mm-mm.
So, 2 years apart lang.
So, nagawa nyo na yung mga kailangan nyong gawin. Kumbaga, di ba? Parang,
yes.
Oh, what now?
Yes.
Oo, oh, what now?
Okay. So, nararamdaman ko habang tumatagal, naiinis na siya sa akin.
Oh.
Kasi nga, hindi na siya nasasatisfy.
Mm-mm.
Okay. So, ako naman, tahimik, hindi ko magawang i-vocalize yung gusto kong gawin niya sa akin or yung nararamdaman ko habang ginagawa namin yung sex.
Okay.
So, madalas kami nag-aaway. Hanggang muntikan na kami maghiwalay.
Oh, wow. And another question, never have you watched porn together or... you watch at
siya
least.
Siya ang nanonood ng porn kasi nagmamasturbate siya mag-isa.
Okay.
Pero hindi kami nanonood together.
Interesting.
Hindi niya ako mayaya. He did ask me, pero hindi niya ako mayaya at the time.
Dahil ayaw mo? Linawin natin.
Dahil ayoko. Hindi ako open at that time. Ayoko.
Okay. Also, Kendra, during this time, hindi ka rin nagmamasturbate for your own pleasure?
No.
No, kasi
hindi niya alam. Hindi no. pa niya alam.
Okay, okay. Sige.
Virgin girl eh.
Hindi ko pa kilala yung sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung makakapagpasatisfy sa akin.
Oo.
Conservative okay. kasi.
Kaya nga, masasabi ko na walang kwenta yung first 5 years.
Oo nga, medyo ang strong nung words mong yun ha. But sa'yo mismo nang galing. Kwenta. No?
Yeah, walang kwenta. Walang kwenta talaga. Okay. So, ang consolation ko na lang doon, nagkaroon ako ng 3 anak.
Yeah. Yung kumbaga, as you said nga, procreation, you've done your job. Diba? You've done correct, what you needed correct. To do. Okay, okay.
Oo. So, nakakota na ako.
Mm-mm.
And then, dumating nga kami sa punto na lagi na kami nag-aaway. And then, yung gusto na namin maghiwalay sana.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dahil nga sobrang na yung away namin.
Mm-hmm. Okay.
Pero at the end of the day, kasi mahal namin ang isa't isa, Clara.
Of course. Mm-hmm.
Tatlo na
okay. Eh. So, pinilit naming maging open
mm-hmm.
sa isa't isa. So, ano ba talagang problema natin? Bakit ba tayo nag-aaway?
Mm-hmm.
Bakit ba ganito na lang din lagi yung sex? Kasi yung ibang aspeto ng buhay namin, okay naman eh.
Yeah.
Nagkakasundo naman kami, financial, sa mga bata. Walang problema eh. Mm-hmm. Yun lang talagang sex life namin.
Makasabat. Talagang pinagmumulan talaga ng ganyan pag-aaway talaga. Isa na yung ano, sex. Pagka hindi ka kontento.
Eh, hindi ba nga? Ang grabe pa nga mangyayari nun without even talking, mga ngaliwa na lang eh. Whether babae or lalaki, it can really happen, right? Oo.
So thankful ako na hindi niya ginawa.
At hindi mo rin ginawa.
At hindi ko din ginawa.
In all fairness, hindi lang lalaki kasi ang pwedeng gumawa nun, ha?
Kendra, tama
in
all yun, fairness. I agree.
Okay. Okay. Mm-hmm.
Teka na, pasok ko. Buti hindi ka natukso, Kendra, no? Kasi normally,
kaya nga,
ang babae para yung pagkain, eh. Diba? Pag nakatikim ng iba yan, eh di papatol sa iba. Buti hindi ka nakatiis ka.
Hindi naman ako nakatikim. Oo, hindi. Kasi nga, katulad ng sabi ko kanina, iba yung mentality ko nung panahon na yun. At nagawa ko naman yun, no? Nakapag-produce ako ng 3 magagandang bata.
Correct.
Saludo kami sa'yo. Okay.
Kaya lang syempre, hindi naman pwedeng anak na lang ako ng anak.
Oo. Or parang
kumbaga, nag-enjoy.
Kumbaga co-parenting na lang kayo.
Yes.
Yun ba? Okay.
Correct. Okay. So, nung nag-away kami at munti ka na kami maghiwalay, dun kami nag-decide na mag-usap.
Uh-huh.
Yung talagang usap.
Uh-huh.
Eh, so, ano ba ang problema natin? Bakit ba tayo ganito yung sex life natin? Ano ba yung gusto mo na ginagawa ko sa'yo? Ano ba yung ayaw mo na ginagawa ko sa'yo? Ano ba yung nakapag-pressure
sa'yo? Kayong dalawa lang to, Kendra. Walang
therapist.
Wow, ang galing. Okay.
Close din kasi, close din ata talaga kayo, eh, no? Kaya pwede kayong mag-open up about isa. No?
BFF ko din kasi siya.
Oo.
So, kumbaga nag-switch kami into BFF mode na parang magkaibigan na nag-uusap ng maayos.
Okay.
So, doon na nagsimula yung pumayag na ako na manood ng porn with him.
Oh, okay.
That's good. That's good.
Because sinabi niya sa'yo, yun yung gusto niya, right?
Yes.
Okay.
Kasi alam ko naman na nagmamasturbate siya while watching porn.
Okay.
Kasi siguro hindi niya nakukuha yung satisfaction sa akin. Hindi nagsasarili siya.
Mm-mm.
Okay. So naging open ako to watching porn. Okay. And then dumating din sa time na hindi na lang missionary position.
Mm-hmm.
Yung ginawa namin. So nag-try kami mag-experiment ng ibang position. If I'm not mistaken, nung panahon na yun, naka-anin kaming iba't ibang position.
Wow.
Na natutunan.
Happy for you.
Yeah, salamat.
Mm-hmm.
Tapos gumagamit din kami ng aid katulad nung sinasabi ni Dusko no kanina na meron kaming dildo, may vibrator din kami. Pero ginagamit lang namin yun during the act, no, or lovemaking session.
Uh-oh.
Ako naman, on the other hand, medyo natuto ng mag-masturbate.
Oo, nice.
Kasi paano ko i-relay sa kanya kung ano yung gusto ko, kung ano yung makakapag-pleasure sa akin or makakapag-satisfy sa akin kung hindi ko sinubukan muna ng sarili ko.
Correct. Tama.
So, inalam ko din. So, bumili na din ako ng rabbit, Clara. Meron ako ng rabbit.
Napakinggan mo yun. Yes!
Hindi ko maalam na rabbit pala tawag dun eh.
Oo. The rabbit.
Yeah.
Rabbit.
Meron ako nun. So, at the same time, pinag-aralan ko din kung paano mag-blowjob.
Wow! Very good.
So, ito yung Siguro 7 years to, Clara, no? From, di ba, una 5 years, katapos ito, next 7 years. So, pinag-aralan kong mag-masturbate, in-enjoy kong manood ng porn, na-enjoy ko ng iba't ibang posisyon. Gumagamit kami ng toys, so nakakapag-lubricant na din ako at the same time.
Wow!
And then yung sex act namin, or love making session namin, from dati na 30 minutes lang, ngayon, 1.5 to 2 hours na ang tinatagal namin.
Wow. And that is of course a big improvement, no, from from a
kasi willing kayong dalawa.
Alam ko lang na ganun pala kasarap yun, Clara. Dapat maaga pa lang nung marriage life namin, yung ginawa na namin yun.
Di lang
bata
yun.
Pa naman kasi
kailangan
bata
ko ba
pa
matrigger na maghiwalay kami?
Correct.
Kaya lang minsan may rason, di ba? Blessing in disguise yung munti ka na kami maghiwalay talaga.
And ano naman, Kendra, if I can ask, anong mga adjustments naman ang ginawa niya? Kasi sabi mo nga, you learned how to blowjob, you learned how to watch porn. Siya naman, anong mga adjustments ang ginawa niya para ma-peace ka niya?
Pinag-aralan din niya kung paano niya ako dapat kainin. Mahilig kasi kaming dalawang mag-research, no? Lalo na ako. Actually, nahawa na lang siya sa akin nung panahon na yan dahil hindi nga mahilig magbasa yung taong yan. Okay, pero since nakita niya na nag-e-effort ako at siya naman gusto din naman niyang masatisfy ako at hindi lang siyang nasasatisfy, no? So gumawa din naman siya ng effort na magbasa. Tapos po may nakikita kaming dalawa na article or mga tutorials, pinapakita talaga namin sa isa't isa yun.
Nice.
Kasi pinapractice namin.
Yan yung ibig sabihin ko, kaya ang saya-saya na mag-asawa kayo. Kasi you have all the time, di ba? You have all the right, di ba? Wow!
Walang pipigil sa inyo
kahit anong gawin niyo. Every
day na yun,
Clara. I know, right? Every day na yung lovemaking session namin.
Every day, any time of the day, di ba? If you think about it.
Correct.
Wow!
Nagiging vocal na din kami. First time ko yata yung naranasan na nagmo-moon ako. Kasi ayoko maingay sana. Nahihiya ako eh. Pero itong 7 years na to, talagang sobra maingay. Sobra akong nagmumun. At sinasabi ko talaga sa kanya kung anong gusto kong gawin niya. Ini-instruct ko siya.
Yes.
Buti na kapag adjust kayo kasi nakaka-apekto sa relasyon yun. Yung masyado kang patay sa kama.
Kasi nga, Dusko, ikaw din yung lagi nagsasabi noon na, di ba, laging may love. Importante kasi yun eh. At the end of the day nga, kung mahal mo isa't isa, ayaw mo mawala yung tao. So anong gagawin mo? Ayusin niyo kami problema. Hindi niya lang basta tataguan. Diba?
Plus, at remember susukuan. Also what I said, Kendra, the reason why sex is called lovemaking is because in the act itself, things develop between the two of you. Yun, diba?
True,
sabi nga, hindi naman pwede na, you know, sabihin man natin, you started off as friends and then you decide to have sex. Imposibleng hanggang doon lang eh. Kahit paano may madidevelop eh. Whether you just cherish each other more, you care for each other more. Di ba? Hindi naman sa magpapakasal kayo kaagad, gabo. Mm-hmm. Di ba? But at the very least, the act of lovemaking would make things more special between the two of you. Di ba?
I agree. So, hindi na kami nag-aaway, Clara.
Oh.
Siyempre masaya ka eh. Lagi may love hormones.
Masaya na kami pareho.
Meron
na pulunan ng happy hormones.
Oh, meron na involved na oxytocin na cuddle
oxytocin.
Hormone. So, oxytocin time na to. Kaya ko sinasabing 7 years, no, kasi may 2 years pa na hindi ako kino-consider. Okay. So, yung 2 years na 'yan, 'yan yung pandemic.
Okay. Oh, recent lang. Bakit hindi mo kino-consider?
Why?
Ito na kasi yung kwento ko, no? Okay, so yung 7 years na
so, 5 plus 7.
Yun, yes. 5 plus 7, yung 5 years, diba? Walang kwenta. Yung first 5 years. Yung next 7 years, nakakapag-multiple and simultaneous orgasms na ako noon.
Wow. So, doon talaga nag-develop, no? That 7 years of prolificness, if I may say.
You give time kasi, no? Go ahead.
So, akala ko yung time na yun. Akala ko nung time na yun, yun na yung peak.
Oh,
ng happiness na pwede mong maramdaman. So, ito na, nung nag-pandemic na.
Naku po.
Hindi ko makakalimutan to. No? Parang one Sunday afternoon, after namin mag-sex, after na lovemaking session namin, nagkwentuhan kami. Kasi lagi may kwentuhan after sa kakadling.
Oh, Okay.
So nabanggit niya sa akin na meron siyang nakita na article on extended or expanded orgasm, yung binanggit ni Dusko kanina.
Yung topic natin ngayon. Okay,
kinuwento niya sa akin. Correct, yung topic natin ngayon. So, sabi ko sa kanya, ano ba yan? Ano yung extended or expanded orgasm? No? So, he explained to me that it is an orgasm that doesn't take form of a peak or release. Okay, but instead, you are sustaining yung orgasmic feeling throughout your body. Hindi lang dun sa organ mo. Okay. So that can last for a long period of time. So syempre ako, na-curious ako kasi hindi ko pa yun naririnig. At hindi ko nabasa yun. So ang ginawa ko, nag-research ako. Tapos meron ako nakita ang pinaka maganda daw na paraan para ma-achieve my unlimited orgasm is through your breathing. Kailangan i-control mo yung breathing mo. Kasi di ba ang tendency natin, pag malapit na tayo mag-kick, either hinuhold mo yung breath mo.
Correct. I would agree.
Or bumibilis na shallow lang.
Correct. Kaya ka nga nagmo-moan or gumagalan ka, di ba? Okay.
So ang tendency mo kasi pag ganun, short lang din yung orgasm mo. Okay? Kasi nako-constrict yung flow ng oxygen sa katawan mo.
Pwede.
Okay? Eh, yung oxygen, yun yung nakapagpa-flow ng blood sa veins mo.
Diba? Siya magpapaikot, so kung, no?
Exactly. So kung kulang yung oxygen na nagpa-flow sa body mo, ang tendency na orgasm mo, shorter. So, yung kaninang tinatanong mo kay Dusko, yung letter ni Katniss?
Sino? Diba? Yung una, yung pangalawa?
Si Katniss. Si Katniss. Nabanggit mo, bakit kaya sinasabi niya na mas madami?
Yung una, yung nasa kotse, di ba?
Yung nasa kotse ba siya, no?
Nabasa ang kotse.
Anong sabi sa kanya ng boyfriend niya nung time na yun? Diba? Relax ka lang. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan, kahit na nag-reach ka na ng peak, kino-control mo yung breathing mo. Steady lang. Okay? So, parang inhale, exhale. So, 4 counts yun na pinapractice ko. 4 counts inhale sa nose and then exhale through my mouth. So, nagsastart ako na open yung mouth na para ako nagbo-blow sa mirror, tapos di ba nagkakaroon ng fog yung mirror. So 4 counts inhale, 4 counts exhale, and then after noon ko close my mouth mo pero mag-exhale ka din 4 counts. So ang hirap, pinractice ko yun for 1 month. Every day kami nagme-make love, di ba? So pinapractice ko siya.
And then
hindi alam.
Sinagot mo agad.
Finally, after a month, nagawa ko na mag-unlimited orgasm. So I say unlimited orgasm, Clara, it's
how
not
was that
just,
exactly? How was that exactly?
Una, ang hirap. Kasi ang hirap na i-control ang breathing mo, lalo na kung nagka-climax ka. Diba? So parang ang ginagawa mo tuloy, kung nagiging stable yung breathing mo, yung energy, yung orgasmic energy na nararamdaman mo, hindi lang siya nasa private part portion ng katawan mo. Kung hindi, nagagawa mo i-circulate yun sa buong katawan mo. Parang nag-yoga, di ba? Yoga is energy flowing in your body. Nabanggit din ata ni Dusko kanina yung about yoga. Kasi sa yoga, importante ang breathing technique. So I'm sure yung mga nag-yoga dyan na nakikinig sa atin.
Galing, magaling yan, magaling. May idea ako sa nila.
Never ako nag-warm up sa yoga, Kendra. Pero yung, ang ini-imagine ko, alam mo yung pag nakakakuha tayo ng deep massage, yung ang sarap-sarap ng feeling talaga sa likod mo, sa arms mo, sa legs mo. So yun yung ina-imagine ko, no? Na, whoo, that's how it feels.
Masarap yung orgasm. Oh,
tsaka hindi lang yung hindi lang yung sinasabi ni Dusko na literal may fluid na nagpo-flow continuously sa'yo for hours and days. Although naranasan ko yung Dusko, no, mga 1 day siguro pinakamatagal. Hindi naman yung sobrang para kung maybe. Pero I think ang pinaka-okay sa unlimited orgasm at saka yung pinapractice mo yung breathing technique is yung feeling, yung orgasmic feeling, mm-hmm. hindi siya nawawala.
Mm-mm.
So ano nararamdaman mo, Clara, after having sex? Di ba? Parang...
Oh, para kang gumulutan. Oo, para kang gumulutan.
Relief.
So, nasusustain mo yun. Sinusustain mo yung feeling na yun. Kasi kung tutuusin, bakit mo sasayangin?
Correct.
Bakit
galing, no?
Diba? Nag-climax ka, katapos babagsak.
Oo, correct. Correct.
So, sayang, nilalabas mo yung energy, katapos hindi mo siyang, pwede mo siyang ibalik.
Mag-yoga na lang tayo lahat.
Actually, yan yung
let's
gusto
go,
ko nang
yoga.
Gawin. Oo, yan yung susunod kong gagawin. Kasi breathing technique lang talaga at ang purpose ko lang is for unlimited comes. Katapos siya, at the same time, nagpa-practice din pala siya na i-delay yung orgasm niya.
Ang galing ni Kendra, no? Yung mga gusto kong tanungin, sinasagot niya na kaagad. Kaya kompleto yung kwento niya eh. Kasi hindi ko na how did the hubby react to it?
Actually,
alam niyo ba, may confession ako sa inyo. Since nag-premiere kayo ng podcast niyo in December, episode 1 pa lang, na nakikinig na kami ni hubby sa inyo.
Aww, thank you very much. Katuwa.
At saka, yung mga sinasabi ninyo during your episodes, talagang tinitake down namin yung notes at pinapractice namin at the same time.
Thank you. Thank you for
Actually,
that.
Actually, yung mister niya nagbe-message sa akin. May mga tips akong ano sa kanya.
Kaya na, binubuko na ako ni Dusko. Kaya niya ako nakausap.
Sorry.
Dito.
Kinulit.
Ikaw na.
Hindi, ikaw na. Sige, go ahead. Makikinig kami.
Siguro na nag-research siya ng pwedeng i-guest dito. Ewan ko kung paano niya ako nahanap, no, Dusko. Tapos nabanggit ko sa kanya na itong last 2 years din, si hubby, nagpalagay ng bolitas.
Nakakatulong yan. Okay din yan. Depende.
Kasi diba nung first 7 years, panay dildo lang, vibrator. So, para sa akin yun. So, itong 2 years na to, hanggang ngayon, may bolitas na din siya.
Talap.
Wow! And it, the bolitas is for the man's pleasure, not for the woman?
Actually, it's for me. It's for me din.
Pero siya, as he, of course, you know, enters you at may bulita siya. Ang sarap din ng ano, ang sarap din ng
parang hams yun, sarap
yung feeling niya. Oo.
Parang tingin ko bulitas din para
kasi syempre mag-asawa kami,
diba? Yun, so, maganda.
Naramdam niya. Kaya lang kailangan talaga namin gumamit nga ng lubricant kasi nga hindi din siya pwedeng mag-pump ng yung rough, yung mabilis kasi masakit.
Sasakit.
Wow. Pero nakakatulong yung balitas. Nakakatulong
yan. Pero ikaw ba, mababaw lang ba yun sa'yo? O malalim ba yun? O, no? Ano ba yung
yeah. Oo nga pala. Yung anatomy namin para lang mas maintindihan nyo. So
nga,
mga 5'2 height ko. Okay? So medyo kakayatan mga nasa 110 lang ako. At mababaw ang vagina ko. Ang G-spot ko about 2 inches from my vaginal opening.
Kaya yung pinggir rin, no?
And si hubby?
Kaya, oo. Kaya yung finger rin.
Pero si hubby, if I may ask, anong... 6 inches, oo.
Filipino. 6.5. Six and a half inches, pero medyo mataba. 2 inch ang thickness ng edits niya.
Napapangiti ako eh, no?
Yung 6 inches na sabi ni Oprah Winfrey daw, ang ganda daw niya, yan ang gusto niyang size, ideal para sa kanya. So ikaw, tama yung mga 6 inches, pwede na yan.
Ako mga 7.
Yeah, 6 and a half,
Busco.
Huwag mo naman bawasan na onti. 6 and a half.
Sorry.
At saka, iba yung form ng cock niya. I mean, medyo curve. Di ba may straight? Meron din medyo curve.
I just have one question kay Kendra, no? So kayo, hindi ko alam kung ano yung mga questions niyo, pero Kendra, I just have one question, and this is really more me asking for advice. Nax, kinilig eh, no? Natuwa sa kwento ni Kendra. Kendra, you think if it's self pleasure using a vibrator, using a rabbit, practicing how to achieve unlimited orgasms is possible also? Ano sa tingin mo?
Dapat ako tinanong mo eh.
Gusto ko si Kendra.
Kasi babae ako eh. Joke lang.
Okay. Yung unlimited orgasm kasi, Hindi clit eh. It should be vaginal or G-spot na cum stimulation. It's not clit. Nasabi din ata ni Dusko kanina, no? So, kino-confirm ko lang yung sinabi ni Dusko.
Pinapipilitan ko lang. Yes, yes, I do get that. But you know what? I would challenge the two of you, ha, Dusko, Kendra. Maybe because, I mean, admittedly, it's been like self-pleasure for me this time, no? So, parang feeling ko pwede eh. So, ikikwento ko na lang sa inyo later on. Okay. If it's possible.
Itatry ko din, Clara.
Kasi kung nasa breathing nga yan, di ba?
Yes, correct, correct.
The breathing is the one extending the pleasure. Wherever your pleasure is coming from,
correct,
it can be extended by the breathing. Sige,
papasok ko ah. Papasok ko. Kasi gusto ko sabihin to kasi nga, gusto ko na ipagtanggol yung mga babaeng gusto mag-try kasi wala naman tayong ano, wala tayong dapat na pigilan.
Kung may,
baka mayroon tayong madiscover na bago eh. Kasi naniniwala ako na ang babae lahat special, unique. So kung magagawa mo yun at ikaw yung babae na nag-i-enjoy ng matagal na matagal na matagal na matagal na matagal sa clit cam, baka posible sa'yo. Pwede. Kasi normally, ang babae talaga pag clit cam, mayroon times na talagang sumusuko sila eh. Oo. Pero kung ikaw yung talaga matibay ha?
Tingnan natin. Oo.
Yeah. Ay, meron lang babanggitin na dun sa last episode ninyo. Kasi sinabi ko nga sinusubaybayan namin kayo. So lahat ng sinasabi nyo, advice, at kahit yung mga galing lang sa mga sulat nyo, pinapakinggan namin.
Nagkamukha
kami ng pointers. Naalala ko si Glenn.
Oh,
isa sa mga sumulat sa inyo na binanggit niya yung about sa edible
feminine wash. May in-order siya. Yes, correct.
Oh, favorite feminine wash. Alam mo ba, after nung episode niyo, bumili kami nun.
Oo nga, parang nag-advertise pa tayo dito ha.
After
2 days, dumating na sa amin. Ito na, sasagutin ko na yung tanong mo kasi tingin ko alam ko yung tanong mo. Pero hindi pa namin nagagamit. Bakit? 15th wedding anniversary namin sa Valentine's.
Wow, ang sarap.
So, doon namin gagamitin. Doon namin sasubukan.
Okay. Ang swerte mo kasi you're the second one who told me na umorder din sila after that episode. No? Kaya sabi ko, tingnan mo ito, Dus, kasi sabihin natin.
Clara, madaming flavor.
Oh my God, direct, our producers, look here, all these people
there
are getting
flavors. At saka iba yung feminine wash doon sa mist.
Sa spray.
Kung bumili ka noon, dalawa yun. Correct, may spray.
Ganda. Eto pa, dito ka naman maiinis. At maiinis si Glenn pag nadinig niya to, Kendra. Kasi Glenn updated me na hindi raw na-deliver sa kanya ng maayos. So, nag-switch pa raw sila ng ibang, kung saan ibang umu-order. As in, galit na galit daw siya. So, yun lang. Just to let you know na
Glenn, gusto mo bigay ko sa'yo yung link sa Lazada. Kasi yung sa amin, after 2 days, dumating na. Nauna pa siya dun sa iba naming in-order.
Wow, wow, naman si Glenn. Siya yung nagbigay, siya yung huli.
Glenn, ayan ah. Thank you. Thank you very much, Glenn. And Glenn also is happily married, Kendra. Just for you to know.
Mabuti.
He was excited to try that with Mrs. No? Sabi niya nga, sana masiyahan si Mrs. Sabi niya ganyan.
Oo.
Ayan.
Alam mo, kaya nga kahit na alam kong topic is about unlimited orgasm. Kinailangan kong ikwento yung buong 15 years ng marriage life namin. Kasi gusto ko maintindihan ng nakikinig sa inyo na isipin mo naman, manang ako
ng
first 5 years. I don't know anything about sex. I don't know about pleasuring myself.
Diyan papasok yung patient
Pero
spiritual.
Pero importante yung at saka yung communication. Sa lahat ng episodes ninyo, tinuturo niyo lagi na communication is key between the partners.
That's good. That's good.
So yung, narinig ko yung kay Gabo na episode din nun, Gabo.
Okay.
Yun ang sagot sa problema mo. Kailangan kasi kausapin mo siya.
Communication.
It was
okay,
so obvious na Gabo talaga really lacked that. Teka muna, Kendra. Kendra, send me nga a PM on Facebook ha. Kasi meron akong isi-share sa yung isa pang podcast. American podcast siya. And they also related a story just like yours. Ang maganda dyan, kaya gusto ko i-share sa iyo, Dusko, yung mag-asawang yun naging sex therapist.
Oo nga, sinare mo rin sa akin.
Nakwento ko yan eh, di ba? Nakakatuwa na because they themselves were going
through... Ang saya nila, ano? Ang saya nila.
They were going through such a crisis, Kendra, Tapos they consulted a therapist. After that, they were so happy, they decided to be therapists themselves. Sex therapists. Kakatuwa. Mm-hmm. And then, sa kanila,
he's getting... Nisipan namin yun noon time. Oh. Pero hindi sex therapist, marriage counselor actually. Pero hindi namin tinuloy.
I think, Kendra, if I can give you advice, ang daming nagme-marriage counseling, pero konti ang ano, I think yung, especially if it's really, you know, a constant partner or sex in marriage, di ba? Sex in marriage.
Tama, tama. Kaya hindi din namin tinuloy kasi hindi naman yung ibang aspeto ng buhay namin ang problema namin eh, kundi sex lang talaga.
I'm just so happy because this story of Kendra really proves that despite, you know, really, let's say, a perfect feeling in the marriage, no, a perfect blessing in the marriage, the kids, at the end of the day, if this is marriage and you're supposed to be joyful and pleasured by each other, mahalaga pa rin talaga na masaya kayo sa sex. No? Oo. Kasi kung hindi, dyan talaga yung titingin sa kaliwa, di ba? Liliko sa, liliko there and there, so... Kendra, thank you very much.
Pero
teka muna, patagal. Yeah. Di ba naman tapos kaya ako nagte-thank you na tuwa ako?
Sige.
Baka may tanong pa si Dusko tsaka si Gabo, pero tingnan mo itsura ni Gabo, parang nagsusulat, Kendra.
Nagsulat ako.
Gusto mo bigay ko sa'yo yung mga articles na na-research ko.
Yes, please. Ako, Clara.
Ime-message ko sa'yo.
Ang maganda sa kanila yung, ano, yung nag-teaser sa bawat isa, no? Pinagtiyagaan nila na kahit na nagkakagulo sila, yun ang maganda sa ano, sa nagmamahalan eh, mayroong unawaan eh, no?
Not, may mga kinoconsider sila. If I can add, Dusko, commitment.
Commitment. Mahalaga yun eh.
I think that's one very important thing about a relationship, and that is commitment, no? Kasi if you are committed to each other to see the relationship through, kahit na anong mangyari sa inyo, aayusin nyo yan. Hindi yung konting away lang, konting galit, hiwalay. Because you're not feeling committed to each other. No? Nako, that's another lesson altogether. Baka nga masyadong malalim. But,
at saka you know, napaka-immature yung uwi ka sa bahay ng nanay mo para doon kayo magpawalaan. Mas maganda sa bahay nyo ayusin, di ba?
Correct.
Diba?
Tama sex, yan.
Buti hindi ka natukso, ano? Mabuti.
Pangalawang beses mo na tinanong, hindi kasi, na gawin.
Kasi nga, yun ang ano ko sa mga listeners natin na kung mag-asawa talaga kayo, partner kayo, pinapalaga nyo yung bawat isa, nakita nyo yung story na to, they stay together, nag-improve yung sex, yung kung hindi lang ang problema, yung sex lang.
Actually, Dusko, pero if I miss, yes, Kendra, go ahead.
Magtutulungan kayo, no, na ayusin yung relationship. Hindi pwedeng aasa kayo dun sa isa lang. Kailangan pareho kayo.
And I must say, hindi lang sa mag-asawa, Dusko, even those just having relationships, no? Mag-partner, mag-boyfriend, di ba? Even if ang understanding niyo, wag nating tawagin isa't isa na boyfriend, pero let's just say, for example, you're trying to build the relationship, no? You really need to be committed. Kasi kung hindi ka committed, talagang walang mangyayari. No? And commitment, ha, Gabo, does not mean magpapakasalan mo siya. Commitment doesn't mean that it's forever. The commitment can really just be here and now saying, I just wanna make this good. I just wanna make this work. I just wanna make it happen, right? So
that's a very good answer to ano, to what I opened a few weeks ago.
Yung episode to nagpa-inspire ng mga ano eh, ng mga may mga rocky marriage ngayon o kaya yung magulong relasyon na stay put ka lang diyan.
Which
may nadudulot din naman magandang pandemic.
Oo nga eh.
Which again to discover things, no.
Which brings us to bago tayo magbabay kay Kendra tsaka kay Gabo, which para matuwa si Kendra dahil avid listener nga, no, also Gabo. Kendra, our next episode is gonna be very, very interesting. In fact, pag-uusapan namin ni Dusko how we'll be able to handle it because I think sex will play a big role, but parang ang feeling namin, a lot of the discussion would really be around emotions, eh. No? And this is extramarital affairs. No, we're gonna talk about extramarital affairs.
Medyo heavy pala episode niya.
Heavy, and, but, you know, coming from me, it's understanding it. No? It's not, okay, just to warn, you know, our listeners, baka mainis kayo or what. It's not saying outright it's wrong. No, hindi ganon. Hindi kami ganon mag-usap ni Dusko. Di ba sabi nga namin walang masamang tinapay. But ang goal namin, that's the reason why we wanna tackle this particular topic is we wanna understand it. No, and see what are the different facets of an extramarital affair. Okay ba, KD? Di ba? KD, Kendra?
Yeah,
okay
pwede magtanong.
Wala pa yung next episode. May tanong ka na.
Hindi,
sige, ano yun?
Ang tanong ko lang, ano i-guess nyo? Sino? I mean, babae at lalaki. Kasi makiba yung point of view ng babae sa lalaki.
Oo. Meron kaming guess. Yes, ang original plan namin, babae at lalaki. No? So,
okay.
But
okay,
I must tell you, Kendra at this point, and I think Dusko would also attest to that, we're both also products of extramarital affairs, whether we be in it, out of it, you get what I mean? Our marriage was destroyed. But so somehow, that's why this is really quite a special topic for the both of us, no? So
Can't wait.
Ay, okay.
Pwede bang, isunod nyo na kagad yun? 2 episodes this week bago mag-Valentine's.
Hindi kaya eh. Kaya ba? Hindi natin kaya.
Someday soon. We'll be able to make that possible.
Hopefully, no?
Okay. Kendra, thank you very much. Thank you, Clara.
Thank you, Dusko. May nakuha ka ba sa akin na pointers?
Yes. Definitely. Yes.
Parang hindi naman sayang yung pag-OJT mo dito.
True.
At saka, Kendra, seryoso kami whenever we tell guests that you're gonna be back, no? Kasi we are really also planning a big season ender, no?
Oh, so, yung talaga siguro.
Antayin nyo, meron kaming big season ender ni Dusko for adult content, no? So, bye, Kendra. Thank you very much.
Thank you, Dusko.
Bye, Kendra.
Bye-bye. Oh, ikaw naman, Gabo, bago kami magbabay sa'yo. naiiyak yata, nakita ko medyo nagpupunas-punas siya ng mata eh. Sabi ko sa'yo, Dusko, very emotional yan si Gabu eh. Kaya kailangan mong i-handle mabuti eh. Continue nyo pa yung internship?
Okay, gusto ko yan. So, at least, mas maganda meron tayong intern din eh. Alam, may nagtatanong sa akin, di ba? Minsan natutulala ako minsan, di ba? Siguro.
So kung may mga sulat din kayo kay Gabo, na gusto niya si Gabo mismo yung magbasa ng sulat, para feel niya yung pagiging intern at gusto niyang matuto from Dusko, padala niyo lang sa akin and bahala na. Okay? Uh-huh. So, there. Gabo, thank you very much.
We definitely
will have you over again as we mentioned that big season ender would happen, you know, soon. So, yun. Oh, any last words for Dusko, Gabo? Dusko, any last words for Gabo?
Thank you very much for this. I really learned a lot. It's been super.
Oh, pero konti pa yan. Sige, susunod, mas marami pa. So,
definitely.
Kailangan mag-ano tayo, mag-wine tayo minsan.
Yes. Why not?
But wine, beer. Yan. So,
pwede rin beer. Mm-hmm. Lahat pwede naman eh.
Kita-kita tayo. Ay, seryoso ako dyan. Mag-post Valentine celebration tayo. Tatlo.
Sige.
So, sige. Yep, Gabo. Bye-bye, Gabo.
Okay. Bye-bye, Gabo.
Bye-bye.
Ano, Dusko?
Ang ganda lang natin, episode natin, no?
Natuwa ako.
So, meron siyang, may kwento yung buhay nila, no? Na unti-unti yung struggles, tapos biglang na-remedyo nila yung marriage nila. Mm-hmm. So, inspiring sa lahat ng nakikinig sa atin na hindi pa pala huli lahat, no?
Alam mo, kaya ako gusto yung episode, aside from the fact that we obviously talk a lot about sex, no? Sa kwento pa lang ni Kendra, masyadong malalim, masyadong mayaman yung kwento niya. That really proves yung ating sinasabi from the get-go, maski mag-asawa na kayo ng matagal, importante na masaya sa inyo yung sex. No? Yet, sex is not the end-all and be-all of things. If there is commitment, there is real love, talagang magtutuloy-tuloy. Oh, diba?
At mag-improve talaga pag mayroong pag-iibigan.
Mm-hmm.
Ang galing, no? Ang galing ng episode na to, no?
I agree with you.
Wholesome na sex, no? Ang galing, no? Walang ano eh.
Hindi ah, siguro mga 4 times na sinabi yung word na puke, no? Ano ba?
Pero wala, pag sabi naman ng iba, pag ako doon sa salta, ikaw, wala naman doon mali siya.
Oo naman, alam naman nila. And what do I always say? We're not talking here to get you off, no? It's not that. diba? To turn you on. We're talking here so that there will be further understanding and there will be further appreciation. Diba?
Tama.
Na lahat tayo nag-e-enjoy sa ginagawa natin. No? We're making the most out of it. No? Oh my God, Parts! Diba? I mean, no, ilang marriages siguro ang nasave if couples will just be open to communicating.
Yan, malaga yan, Parts, eh, no?
Oo, open to finding a solution kung bakit hindi sila masaya. And aminin nila, Parts, in most cases, sex really is an important factor. Between
yes,
a husband.
Of course. Oh,
kasi
naman.
Parts, yung iba akala nila, hindi ba? Parang,
parang dirindiri ang mabigat to, parang dirindiri sila sex pag may, pag, di ba, pag may edad na sila, dirindiri sila. Actually, ang sarap nun eh.
Exactly. Diba? And, okay, let me do a shout out now. No? This is the time that si Mar at saka si April, right? Mar and yes. April, hello! No, ito talagang,
hello, Mar and April.
Oh, sabi namin, we needed to bring you here because, you know, this is a couple who have been our listeners, very new, but after Parts, hindi lang si Kendra ang success story. After 18 years of marriage, Parts. 18. Napakinggan daw nila tong episode na to. Trinay nila yung breathing. My God. Ang misis niya. Ang higpit na ng hawak sa kanya.
Wow, sarap. Parts, kinilabutan ako ngayon, Parts. Kinilabutan ako eh.
Parts, looks, after 18 years of marriage. Right? Diba? So,
yes. Oo,
oh. Oo. Oh. So,
at
hubby,
least may pangabago, Parts, diba? Ang sarap
oh, hubby, wifey, oo. Oh. Huwag niyong ano. So, look ha. After Kendra and hubby, di ba lang natin natanong yung pangalan ni hubby?
Normally, ayaw nila i-share eh, no? Kasi baka maagaw.
look at the changes they were able to do to themselves. I-review lang natin. Si Kendra started watching porn with him. Dati ayaw niya, Parts, diba? Si Kendra started using a toy. Naging favorite niya rin daw ang rabbit. They started doing different positions. Hindi na lang missionary. At ito, Parts. They started doing BJs. Bini-BJ na ni Kendra si Abby.
Oh, imagine ko. Pero so, ang hot ng scene na yan.
For 7 years at least, di ba? Eto na, Parts, nag-pandemic. Di ba? So,
wala kang gagawin dyan, Parts, eh. Di ba?
Buti na lang they came across that, di ba? All these readings.
Buti nagsalubong sila, no?
All this research about, you know, breathing, di ba? Para you can delay the orgasm and ayan na, unlimited na. Pak, pak, pak. And oo, ang maganda rito, hindi lang naman si Kendra ang gumawa ng paraan, di ba? Si hubby rin.
Mag-effort talaga lalaki din.
Ito Parts yung ano eh, pre-namis mo to sa akin, hindi na natin natuloy. Siguro as we go into season 7, pag-usapan nga natin to. Ito yung si hubby, nagpalagay din ng bolitas. Remember?
Yes.
Para
yes.
Ano, para no. Oo, sabi niya nga.
Para ma-enhance.
Okay. So, tuloy pa rin natin yung challenge na binigay ko dahil, you know, if you listen to the other episodes, ni-report ko rito, huy, Dusko, hoy, Miski Clit Stimulation, pwedeng ma-extend ang orgasm, right?
Di ba, ang ganda ng report ni Parts ko eh.
Talaga so happy. I think, you know, the first time I tried doing it, I think I was able to extend my orgasm for 15 seconds. And then, ito na, I think the longest was 35 seconds. No, 30. Hindi ko naman magawa, hindi ko magawa yung 2 minutes, hindi, pero, kasi, I mean, you know, masarap yung extended, pero ang sarap din Parts kasi yung ini-edge mo yung sarili mo eh. No? So, kanya-kanyang preference yan. So, if you ask me, between, you know, extending my orgasm to 2 minutes or having multiple orgasms, Parts.
Ang sasarap niyan, Parts, ha?
Nandun ako sa multiple. Gusto ko yung 17 orgasms ko. Diba? So,
ako, Parts, ang paborito ko dyan, Parts, ko alam bababad ko mahigyan. Yung penis ko, ibababad ko sa edge ng sa cervix banda. Tapos doon ko siya kikis-kisin maigi, magpuputukan yung ano yung anit niyang gano'n, no? Tapos mangingisay siya sa sarap, oh.
I can imagine. Lalo na kung well-stimulated na siya, no? Parts, no?
Yan, masarap.
Okay, so speaking of, uy, maganda yung ano rin, ha? Binigay kong question ngayon, okay? So, for those women, sa mga diyosa natin na naka-feel na ng extended, whether it be 15 seconds, 35 seconds, 2 minutes, let us know. Versus women who have experience having multiple orgasms, right? And ano mas gusto nyo? Ano mas gusto nyo? So, pag-usapan natin ulit yan, Parts, next week, no?
Tsaka, Parts, hindi kasama mga ex-school dyan. Actually, pare sila natikman yun, eh. So, hindi dapat sila sumama dito, ha?
Oh, we will see. Okay, so ACDC Universe, thank you. We hope you enjoyed our review of extended orgasms. And
harap, no?
Yeah, we'll see you again next week. Bye, Dusko.
Bye, Clara Parts. Bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.